Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dafeera. Dilbata bitooteessa 10 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandeetii gara qophiilee keenyaatti ceena. Waldaan Maccaaftuu lamaa waggootaaf uggurame ture akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 23 bara 2011 eeyyama argachuusaa pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waldaan kun akkuma yeroo jalqaba hundeeffametti misoomaaf barnootaaf Oromoo ijaaruu sirna gadaa jabeessuudhaaf karaa hundaan dandeettii uummataa ijaaruuf kan hojjetu ta'ullee dubbata. Tsahaayee Daamxootu wixatti dabre Finfinnee irraa gabaase.
Waldaan Maccaaftuu lamaa bara 1956 dhimmoota hawaasummaa dinagdee fi siyaasa Oromoo keessatti sammuu Oromootaa misoomsuun hojii kaayyeffatee hundeeffame osoo dalagaa jiru sababa sirna abbaa irree dhufaa darbaatiin ugguramaa banamaa miseensonnii fi gaggeessitoonni waldichaa hidhamaa hidhaadhaa bahaa as gahaniin jechuun pireezidaantiin Waldaa Maccaaftuu lamaa obbo Dirribii Damusee sagalee raadiyoo Ameerikaatti himan. Waldaan Maccaaftuu lamaa Oromoon akka baratu dinagdee keessattis akka hirmaatee of danda'u gama siyaasaatiinis dantaa uummatichaa eegsu irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa tureera. Ta'uu malee aangawoonni mootummaa bara mootii Haayile Sillaasee irraa eegalanii dabaree dabareedhaan aangoo irra bahan Oromoon akka wal jedhee deemu wanna hin feeneef Waldaan Maccaaftuu lamaa kun akka jiraatu hin barbaadan jedhu pireezidaantiin Waldaa Maccaaftuu lamaa obbo Dirribii Damusee. Kanaafis waldicha cufanii banuudhaan tasgabbii dhowwaniiru. Waldichas ta'e gaggeessitootaa fi miseensota waldichaa jiru. Waldaan Maccaaftuu lamaa bara 1996 sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinneen gara Adaamaatti hajjiiramtu jedhameef mormi kaasuudhaanis kan cufamee ture waggaa 3 booda bara 2000 akka lakkoofsa Itoophiyaatti banamuudhaan hojii eegalee. Garuu waggoota muraasa booda sababa barbaaduudhaan deebisanii cufan jechuun sagalee raadiyoo Ameerikaatti himan.
Bara 2000 irraa kaanee hamma 2004 banaa ture. Yeroo kanatti aadaa sirna gadaa seenaa Oromoo barsiisaa turre waajjira bakka adda addaatti banachuuf yaalaa turre. Ammoo deebisaniitu awaajii 621 waan jiru tokko bayeera NGO baay'ee yeroo itti cufaman. Isaa akka sanatti seera haaraadhaan galamaa odiddan jedhanii onkoloolessa 14/2004 akka lakkoofsa biyya kanaatti waldaa keenya cufanii namni tokko maqaa kanaan socho'u yoo argame poolisii fi humni tikaa tarkaanfii barbaachisaa ta'u irratti fudhatu kan jedhu nutti barreessanii wayyaanee keessaa namni haasa'e jedhamu tokko maalnaan jedhee gumaniidhaadhaa ba'e Maccaatuu lamaa akka inni lammatan kaane goonee barbadeessine jedhee deebisee fi akkuma kanatti bal'iifne dhuguma balleessani.
Waldaan Maccaaftuu lamaa erga bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti cufameen as bara kana heeyyama argateera. Haa ta'u malee waldichi yeroo akka cufamu ajajnitti ba'utti qabeenyi waldichaas dorkii irratti ba'ee akka hin sochoone ta'e ammallee erga heeyyamni kun deebi'ee kenname qabeenya sana sochoosuudhaaf danqaa ture jedhu pireezidaantiin Waldaa Maccaaftuu lamaa obbo Dirribii Damusee.
Amajjii 23/2011 biyya kanaatti nuu heeyyamameera heeyyama garuu herreegni Awaash baankiidhaa qabnu akka aksiyooniittis akka karanta akkaawuntiittis herreegni Awaash inshuraansiidhaa qabnu sochoosuun hin danda'amu maalifii akkuma barbadeessineerra jedhan sana waraqata tsaafanii horiin isaanii akkan sochoone jedhanii cufaniiru. Annama dinqummoo isa barreessan kana koppii isaa isa isaan bira jiru immoo ciranii gataniiru. Amma baankii yeroo dhangalee horii akkasii isin biraa qabna nuu kennaa jennaan itti famnee irraa itti sagalan irraa kaasaa jedhaniin deebinee irraa kaasaa jennaan lakkii nuyi irratti hin goonee jedhani faayiniin keessa nuu hin jiru warri yeroo sana turan kaan du'aniiru kaan hojii kanarraa ba'aniiru nuti quban qabnu jedhani isa yookaa kadhaameeqaan baankiin as ijoollee dhumti harka nurra qabanii koppii tokko tokko argannee amma. Awaash baankiinis Awaash inshuraansiinis herrega keenya nu gadhiisee akka gaariitti jirra.
Waldaan Maccaaftuu lamaa fuulduratti hoji isa jalqaba ittin undeeffame deebi'e hojjetas jedhan obbo Dirrib.
Waldaan Machaatuu Lamaa ganama yeroo ka'eyyuu biyya kan misoomsu maata sammuu Oromoo misoomsuu fi walitti fiduudha kaayyoon keenya. Kanaaf gara caalu gadaa barsiifnaa haala mijeessinee hayyoota barumsa ammayyaa qaban abbootii gadaa moggaa moggaa jiran manguddoota aadaa beekan jara kana walitti finnee Oromoon eenyummaa isaa akka baru isa dagatame isa ormi xurii tuffise sana irraa hagannee qulqulleessinee itti agarsiifnee uf ta'e jenneeni isa booddee Oromoon uf ta'ee adeemaadha. Kuni karaa sammuu namaa misoomsuuti. Warra mukka illee dhaabuu hiyyaalaa aartiin Oromoo akka guddatu kaayyoon keenya gara fuulduraa egaa wanta akkasiirratti hojjetudha.
Qaamni kamiyyuu kan dantaa uummata Oromoo kabachiisuuf eegu waliinis ni hojjennaa jiran pirezidaantiin Waldaa Machaaftuu Lamaa obbo Dirrib Damusee.
Oromoo nuti amantiin hin qoonnu, bakka dhalootaatiin hin qoonnu, ilaalcha siyaasaatiin hin qoonnu, hambaan fedhe miseensa ta'ee nu gargaaruu hin danda'a. Garuu nama daangaa Oromoo kutu inni diinaa, nama dhiigni Oromoo dhangalaasu diinaa, kanaachi ilaalcha siyaasaa kan fedhe yoo qabaate inni dhimma mataa isaati wajjiniin hojjennaa.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Mana hidhaa Qaallitti Qilinxoof manneen hidhaa Itoophiyaa adda addaa kabiroo keessatti dararamanii qaamni isaanii guddoo miidhamee tureef baatilee 10 dura hidhaadhaa hiikaman barsiisaan duraanii obbo Qanaasaa Raggaasaa kibxata dabre kana bitooteessa 5 du'an boqotan. Jaallanneen maatii asoobsiisuudhaan akka armaa gadiitti roobii dabre gabaaste.
Yuunivarsiitii Finfinneerraa barnoota seenaan digirii duraan eebbifamanii waggootii 33 barsiisaa akka turan obbo Qanaasaa Raggaasaa yeroo adda addaa hidhamaa akka turan sadhumaas kaqabaman bara 2008 ta'u waggaa darbeennaa haasofsiisneetti nuu ibsanii turan.
Yeroo naqaban manaan fuudhanii gara Wallaggaa ba'aa naqan deema geessanii guyyaa 5 qofaa kootti qabanii rigamaa ture. Isaan booda kan gara Haayikilaayii nu geessan gaafa amajjii 18 gara 2008. Kan naqabatan godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Shiree kan mana jireenyaa gooti bara. Foonama akka biyyatti gaafa amajjii 11 gara Wallaggaa ba'aa naqan deema geessanii guyyaa 5 qofaa kootti qabanii rigamaa ture. Isaan booda kan gara Haayikilaayii nu geessan gaafa amajjii 18 gara 2008.
Maakalaawii keessa amma midhamtan.
Kana keessa kan hin ture jaafa rwaasudha. Lafa ilmoon namaa itti qoramu, lafa itti namummaan namaa dagatamu, lafa addun namaa itti dukkanamu, lafa namni jireenyisaa itti dhabu, lafa namni waan barbaadu dubbachuu hin dandeenye, olaantummaa diinaan qabatan jedhamu naannoon sun. Lafa itti namni yaaddoodhaan jiraatu, lafa itti namni gaafa tokko namummaa akkaatti amanee turuu hin dandeenye Maakalaawii jechuudha. Eebbisaa immoo bakka jirru baanee. Kutaa garaa garaatti iddoo kan arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha.
Miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemu akka hin dandeenye baatamtaniifaa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame fayyaa ture. Tokko rakkina hin qabu ture. Ijoollee humnaa kutti gaafa fayyaa kun ture. Yeroo hin qabame sana humna koo reenicha ture miilli koo. Adeemee ture otoo kanaan ture jiru gara Maakalaawii yeroo nageessan kanaan booda biilli koo isa duraan ture namummaa sagajaa adeemu mala katee dagachaan ture ji'a koo walakkaa booda kan mi'a sirrii kanan bare Maakalaawii dhaa gara Qilinxoo yeroo nagutti yeroo keessa akka hin hojjenne kan na hubbiru ture kanaan kan ta'e irraa jira adeemee kan na dhukkube fulbaana koo namaa fi kudhaa jalqabaa kaasee ture. Dhukkubni kun naqabee ji'a sadii guutuu otoo suura nageessin dhukkubni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe kanaaf beekamuuf dhaabina rakkisa jira. Kanaan qoricha argadde ji'a sadii booda kan fulbaanatti jalqabe gaafa amajjii kan torbaadha. Dhukkubni kun nama hojjechuu danda'ee jira.
Asirratti obbo Qanaasaa amma rakkinichi miila keessa lamaan bira darbee iddoo kaan lafa siin dhukkubu qabaa?
Miila kee kun lamaan hojjechuu danda'a. Marti mirgaa hojjetaa hin jiru.
Milla keessan lamaan malee harki keessanis kan hin hojjanne jira jechuu?
Harki koo mirgaa hojii ala keessa jiraan. Iddoon baay'ee kan naannaraa, iddoon baay'ee kan kaasee mana fincaanii na geessu, naannadaa kan mana fincaanii na geessu, naannadaa kan nagaatee na geessu, naannadaa kan na geessu naannada.
Kibxata kaleessaa haala attamii lubbuun isaanii akka dabre ilma isaanii dargaggoo Dajanee Qanaasaa Raggaasaa kaleessa gaafadheera.
Mammattoo yaalii godhanii fi kosiinis bineens manumatti gawwara namooti. Ganana bulchirra taa'anii gadi baasneetu iddoo mataa itti kan inni hollate jechuudhaan bifni isaa dhaabate.
Gidduu kana dhukkubaa ture?
Egaa amma dhukkuba isaa beekumillee nama rakkisuyyuu maaliif hin dubbatu. Arganni isaa erga xaxamee akkas gara ji'a saddeetiiti. Harki isaa hidhamaadha, miilli isaa hidhamaadha. Lukutti cabaadha, dubbi cabaadha. Dibiraa dhala namaarra hin jirne yookaan jecha kootiin ibsuu hin dandeenye dha kan isarra ga'u. Jecha na dhufaataan ji'a tokkoodhaan keessatti baate keessa darbe. Qusachuu isaas mallattoodhaan yookaas akkasumas shakkiniirraan kan hafe. Kanan ta'ee sanan ta'ee nan beela'ee nan dadhabee na dhukkubsadhee na geessaa jechuu hin danda'u ofiisaati. Weedicha ragee hamaadha garmalee. Kanaaf ji'a sabbati guutuu mallattoo dhumaan dura nyaara isaa sochoosa ture. Innaa waan tokko gaafannu amma tootaalii isaas hin dadhabee. Nyaara sin kaasuu mallattoodhaan sin agarsiisuu mormi isaas hin naanna'u ture ji'oota hedduudhaaf. Annisaa akka jirutti harca'uu jalqabe. Annisaa baay'ee hir'isee garmalee amma nama sodaachisuttidha kan inni hir'isee gogaa lafitti hafee narra ga'e. Ji'a tokkootti baay'ee sarakkiseera nyaata nyaatti ilkaan isaa saaquu hin danda'u. Ilkaan isaa wal cimine kaafa. Godora liqinsuus bishaan liqinsuus hin danda'u. Yoo bishaan liqinsuus immoo baay'eedha kan inni qufa'u. Qufaan baay'ee sarakkisa. Kana kanaan jiruutti nyaata dadhabaa hin naanne deemu mana yaalaa geessinee gulukoosii fudhachiisaa jechuudha yeroo adda addaatti irra deddeebisne. Jedhama dura Adaamaa Jeneraal Hospitaalii geessinee turre. Kattaa'insa guutuu taasifamee fiti booddee namni kun hin fayyadanis hin argatiina. Waan qabdanis hin baasina. Miidhaan isa ragee baay'ee fokkisaadha. Ajjeesaa deema malee fayyaa hin deemu namni kun. Reebicha hamaadhaan nimmoo suuta ajjeesaa deema malee hin fayyadanis yaadina. Jedhamni gosheensa dhumaa Adaamaa Jeneraal Hospitaaliidha kan nuti geessine. Gidigaa dhala namaarra hin geenye aladdee isaa dhiyoo hin beenne yookaas immoo yaadamalli jiru kan hin argee hin beenne irratti kan hin argee kana haala kanaan ta'uu rakkatuuf egaa ganamumaan kee sina taa'ee lubbuun isaa dabarte.
Amma midhamani obbo Qanaasaan?
Isa dhumaa kana waggaa lamaa fi ija fuudhame ba'e naannoo 2018 sanaan dura garuu manneen hidhaa adda addaa aanaa irratti godina irratti sidamaati ture yeroo adda addaa sirreeffama. Manni beera jedhanii agaafa irratti uganii gaan itti darbu turan dura cimaa kee yaalameetu yeroo lubbuun itti deebi'u hojii isaas qabsoo sitti dhufaatu ture. Miidhaan ayyaannaa qaban namoota hedduu ta'anii qabanii ijaa miidhaan baay'eetti jabaate. Haala kanaan itoo jiruuti mootummaan amma aangoo irra jiru erga dhufe kan isaan gadhiifamanii mana galanii isaa booddee ji'a tokkoof akkas torbee muraasa duwwaadha kan arrabni isaa dubbate isa booddee miidhame. Harkisaas annisaa hundumtuu wal faana guddunfame.
Isaan amma erga hiikamani ammam ta'eera?
Amma erga hiikamee ji'a 10 ta'a. Tokkoraan Bastaa geessineerraa, Nattamte Rifaraalii geessineerraa, Adaamaa Jeneraal Hospitaaliillee geessineerraa akkasumas immoo naannoo kan jiran hospitaalota akkas magaalaa. Haala fiduu siree keessatti kan argamu hospitaal tokko jirtaa yeroo adda addaatti geessaa turre. Leekaas akkuma kana deddeebisnee geessaa turre.
Isaan hidhamu isaanii dura namuma fayya buleessa turanii?
Inni mataa dhuguu hin qabu dhalootuma isaatiin kennaa rabbii kennee fayyaas haa guutuudha. Annisaas guutuudha. Jabaanuma namaati.
Obbo Qanaasaa Raggaasaa ijoollee meeqa qabu?
Ijoollee 5 qaba. Dhiira tokkoo fi ijoollee 4.
Harmeen keessan jiru?
Harmeen koo jirtu.
Akka ilma isaanii tokkootti maaltu sitti dhaga'ama amma?
Dooti nama hin oolchu kan na gaddisiisu akkaataa inni ta'ee dhiyootu ijoollee manaa maatii nam tokko rafee beekaa jechuudhaaf natti ulfaata. Dhiyoota kana keessatti waan waggoota 100 waan turuun itti fakkaate maaliif halkan hin rafne hin qoqaa lukkusataa mana yaalaa geessina jecha isaa hin beeknu wajjin hidhannaa wal harkisnaa gad harkisnaa dura hin fayyaa ture akkasitti ulfaatina hin qaba nama lama sadii isaa jechuun kan wajjin fakkaataa hin jirre. Iyyaa iyyaa yeroo tokko tokko akka of wallaashii isa godhaa iyyaa hin harkaa kana kana keessa turre. Dhiifamee qabaasee amma isa wallaalluutti faa deemee gurraachee caccabee hanga gogaatti galutti mucaa isaa tokkotti kan gadhiisu sanadha. Dhalli namaa irra ga'ee hin beeku hin jiras natti gogaa fuulduraattis waan ga'uun natti fakkaatu waan ta'eef irra ga'ee kun. Gammaa tokkoon ilaalu immoo nan gammada. Eenyu fiyyuutu hin oolchu. Gaaf tokko ta'u hamaa namatti hin yaadiin. Warra akka isaan gahan gaaf tokko qubannee tokko hin qabiin. Darbees immoo natbalesani de jeton odi namarra tobben jeti gaxto ko tonama ti dardewi sobi danganamas ugananas kashinanas ponyari garafton tane bugaf lammi famma kana toro demo nalere ni jeri bulleke setmani kan dukkana ifan dare jeri matende amma ka tsarsani gatan yero addaddati ga anarattis godimarattis manabun sami da sirtis makalawu ti famma kana rero mu gaxto ko kanante jeri tamatti ni matu alotu masabi nagara latti dileni injuru dole monni hunna gaxto ni da fanni famani rero mu ni bawu jeri ko ko shedi ga ni kana la kana feni mu kana dua bota ti kanin de bidrane na tibaye ti men ni karage darata kashiru arbu karage darata kaninmu wan didda fijrate yunitwa kana dua bota ti kanin de ka nan to ko timbo na
barsisa qanaasa raggaasa walin maneeda keesa kanturan obbo habtaamu tagen ota haala ture akasiya datu
barsisa qanaasa ni gala maafi jaafur makalawu da makrin totti wajin turre nani qoya gudu ko fuga era ti sai da ne duwalde na eddi sai da mani cin mo bayi na gudu tura ni gala mai da alfani acci ma fiye ti daga kan da ramu gudda era ga
mal na godan je
mun di kana makalawu sajariyan da jira mu lako ta diskana gara ya karga turani aci ke tacci galgal galat wani re mu turani bayi na re ban ye di ci afan ji jina to mera karaka ya sin mo wala na tire ganna gombi sani ti daga ni sani luka ko na gale ga shanya re ban ye bayi na re ban bayi na dare ra man tire ye de jawan ji ji kali ko ko de ti dali bayi anni cha ta kon sa de ti ni ga gombi sani khana mi le ta jala shubo de ti ji ti re ఇసు నకరేతు గాని జరనే జిజిరమేటి అన్నసాని గాని ఉంటు మాట ప్రణాయస్ గడేజే తీదా ఎర్గా మాగలవిదా ఇరమని జరకిరిం తెక్కి దర్బనితి నో మనమూర్తి తిల్లేది ఆచిరే తవని బాయ్యే మనకిదాతరని మయాలకి చేసిరి గని బాయ్యే తీసాతరే బాన్నే ఉసేయాఫి జరమరకిం జానిట్టి చేసినా తోడేన్నా సినాక్షాని తోగగల గషినా బాయ్యే రమాతుని జరజి అఫ్రేర్గతి కని రోదా తుకురం బసాతి చేసని మన యాడా తుకురం బసాతిల్లే గాని జరి ఉద్యోగి కాని దేగనిట్టి చేసి వాంటేసి డాక్టరుండే యారి జారి ఇల్లన్నేసి వాటమునే చేసి వాంటే నమ్మి జరిగి వాయి సాహిత్య మీరండ ఉంది ఒకటి కాని తిట్టి మచ్చి ఉండండా ఆదేశన కాన పాటు చూడ కర్ర తీరాల ముద్దాదే
మిల్ల సాని రమాల్ అర్గిత తుర్త్
మిలిసి వాన్ని కాని అక్కడిరికి ఇదిగో పర్చితే వాంటే తిని ఉద్యమ సాక్షి మోస్తేసి దిగుదే మిల్లి సాకుని వాన్ని కాజలి లామాను హర్కఠాత కొసిమో రాదలిక కమేరా కుత్తామది మెలకకే రారంకే మిల్లి సాకొన్ హర్కఠాత కోవలు మదుకాపర లాజితే ఇన్ని అర్గమ రక్తి ఫాన కామిల్ల కారక్తి వంటి గుగకాత వయ్యిన అర్గమ శరత్తి కొలేడి తిరిగిరాంటు అనే ఫానతో తన జలయ్యేది ఎరవచ్చి చిలోక పాదం గరవనిచ్చి కదా ఎమ్మోద నమోత్తు గమనిపోర్చి గాని జిరా బక్కల మన చోర్చి గా మీరు చిబోనా ఎలక్ట్రిక్ ఫైనాన్స్ గర ఫమీ
మన కిమీ సన్ ఆ కొరిచి సన్ అర్గతా తురన్ సన్
గర్గారే నాకల జన్నే ఒరని మేరాజిరన్ సున్నమ్మికు అతి దూ ఇంకబు మన యాన అర్గచ్చు కబజిరామని ఒరోన్ నిడమన్ నిర్వాతసాని చెట్టిద్ది కాటు కాంటి యఫ్రి దేరజా హజేసని నమ ఉపి సానికి చోబే సాంద్ర దేశంచున్ కినిని మావాన్ కినిఫ్టింగ్ కబు మాసిబని నిజావజావన్ను ముఖా కో కబత్తి తహికి తోచో సినాంగిరి కోపామలే మర్ఫెన్నాల్లాన్ని కొరిచలి కింసము నాల్లాన్ని విధనీతినట్టిని శ్రేకనిసి మూడు సంగిందేకని చెప్పి
ఎగా మనకి మీ కనా బాతని గేసు జచ్చు
బాగని గేసు ఇసయ్యు నమగ్రాబట్టే రాచి బిటనికి వెళ్ళాది సుమలే అక్కడి నుంచి తిండి రాని లేదు అంటే తీసి అప్పు మొరబారని బాతని అర్పటనికి అందులాంటి రబు కనీసం అని చేసి వాళ్ళని దగ్గర రక్తిన సారైతే వచ్చి రా బదే మీరు
అచ్చి లఫ మన హిడా వచ్చిన తుర్తాన్ సార్ అమ్మో మన ఫించాని వాన కసక్కసి బాత్తని మగ్గేసా తుర్తని
ఏ గాయకన అరటూ వద్దు అనత్తురే కట్టమసిమో దేవుడిరా హల్కన్
అమ్మ రెండే
ఒడి రక్క జాతి వాడి gaafa mana murtiitti gareen isaanii wajjin himatamanii barsiisa kanaa karaa jaataan keessa keenya taa'anii ammoo kanatti mana murtiitti dhiyaachaa hin jiranii waan isaanii kun nuuf ilaalamu yookiin nuuf agarsiisamanii yookiin falii nuuf ilaalaman jedhee gaafa miseensi isaanii wajjin himataman gaafa isaan iyyataniiti manni murtii akka isaan dhiyaatan gaafa jedhu gareen miti isaanii wajjin himatame miseensaa kun baataniiti gara marsaa lama sadiitiif mana murtiitti baatanii geessaniiru.
Amma isaan lubbuun darbuudhaaf wanti mana hidhaa keessatti ta'e kun sababaadha jettee naman taate?
Inni kun guutummaa lakkinuma mana hidhaa keessatti rama guddaaf rukuttaan fi dabadabbiin humnaa oltee irra ga'een du'an malee saba tokkoo fi dhibee biraatiin inni kan hin deeme ta'uu isaa nama yaa'anii.
Sirni awwaalchi barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa har'a magaalaa Siree keessatti gaggeeffamee jira. Maatiif firoottan akkasumas kanneen biroof jajjabina hawwaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee falmataa kabbadaa kana sin affeera.
Dokokorini kalami chalun jiru isinakini kome senaburu dokokorini kalami chalun jiru Waya miti zanyi nge Jijira tenga tu Lamu manturi miti Nika teke samba tu Walitin makini Kamadi fi garbu Barriyo darbele Ome zena darbu
falmata kabbadaa walleessaa guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Manneen waliinii daangaa Oromiyaa keessatti ijaarameef kabulchiisi Finfinnee jiraattotaaf raabsuu isaa dubbate mormuudhaan kamisa dabre kana magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti hiriirri geggeessamaa ole. Paartiileen siyaasaas mormii dhageessisaa turan. Mukhtaar Jamaaltu kamisa Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliinii daangaa Oromiyaa keessa seeneetiniin ijaareetiniin jira jedhame raabsuudhaaf yeroo carraa baasuudhaaf ibsa baaseerraa kaaseetiniin mormiin naannoo Oromiyaa akka haaraatitti eegale kaleessarraa kaasee hadhallee itti ooleetiniin jira. Mormii kanaan godinoota garaagaraa kanneen akka Shaashamannee, Shaambuu, Jimma, Awwadaay, Adaabbaa, Baalee Roobii fi kanneen biraa irratti hawaasni bal'inaan bahuudhaan maastar pilaanii dhoksaadhaan akka haaraatti nurratti geggeeffamaatiin hin jiru ni falmanna jechuudhaan mormii dhageessisaniitiin hin jiru. Inyatin, 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 mormitoonni hiriira bahan gaafii dhiheessanii jiru.
Kaayoon kaleessallee wanni baree kana uumee jijjiirama uumeetiin uummata Oromoo gabbaase waa'ee lafaa kanaa filaaniidha. Har'as ammootu bifa jijjiiratanii kaleessa ilmaan keenya inni Oromoo guddaa xiqqaan dhiiga isaa jiisee itti ulee itti du'ee kunama ciisuu riphaniitiin achii kaanii har'as ammoo isa mana ijaaree qotee bura Oromoo buqqisanii isa bakka jireenya isaa dhabsiisanii waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee horiin isaa dhaabatee keessaa landhumee isa jedhu nama biraa fidaniitiin nama 1,051 isa qubsiisan Oromoon hin jirtu moo hin jirtu waan jedhamutti kan nu baasee dachiin Oromoo nuti hin lollaa hinduuna kan itti badhaafamu kan itti argatu kan itti jiraatu kan biraati. Kanaafuu nu ammallee kaayoon teenna sabaa sabalamoota biraallee dhibuu miti. Mirgi Oromticha akka nu eegamu kana barbaannu tokko du'ee tokko nyaata tokko buqqisee ammoo jireenya isaa balleessee kadhattuu ta'ee cuufatee karaa gubbaa kadhataa kuula isa qubsiisan kana waan hiriira nu baasinu.
Maal gaafattan? Maal akkasii godhan barbaaddan?
Wanni nu gaafannu Finfinneetti Oromooti. Eenyuun mariisseennu Finfinneetti Oromooti. Seennee waan mari'annu qabnu tuni biraa handhuura seenna lafee seenna Finfinneetti Oromooti takka. Lamu qotee bulaan buqqee bakka isaatti itti adeemu.
Keessattuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gochaa Finfinneedhaan yeroo dheeraa irra raawwataatiniin ture ammallee irra deebi'e kana akka ibsarratti kennanillee mootummaa naannoo Oromiyaaf gaafii dhiheessanii jiru.
Mootummaa naannoo Oromiyaa maal hojjechaa jira? Maaliif lafa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee seeneeti lafa uummata Oromoo irratti ijaarame ijaarsa seeraan alaa kalaqa xaafoo hin diigsisa? Lafa Oromiyaa irratti ijaarame isa biraa maaliif hin diigsisne? Maali rakkoon Oromiyaa? Maaliif as bahee ibsa hin kenne? Lafa Oromoon aangoo irratti qabu lafa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti aangoo qabu lafa kana ka dur uummanni irratti dhumee ijaarsa seeraan ala dhaabate sana akkamitti adda aangoo kaniin dhufee hiruu danda'e ka jedhu irratti hiriirri bahamee jechu.
Dhimma kanaan wal qabateetiin guyyaa har'aa ibsa kan baase Adde Bilisummaa Oromoo tokkoomee jalqabumayyuu dhimmi Finfinnee seeraan bu'uuraan waa'ee dantaa addaa jedhamu sirrii ta'uu dhabuusaa Finfinneen kan Oromoo guutummaa abbummaan illee mirkanaa'uu akka qaburratti ibsisaa akeekeetiniin jira. Kanaan walqabatee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan dubbatan dursaan dhimma alaa dhaabichaa Dr. Nuuroo Daddafoo dhimmoonni kanaan dura Finfinnee irratti turan ilaalamuu akka qaban ammallee taanaaniin haalli ijaarsa manneenii seera kan cabseedha jedhan.
Kondimeenii seeraan ala ijaarame kaagartee jurisdikshinii isaatii ala ijaarame ni qooda jedhee. Kalee wanni dubbatu dhugamatti waan nama gaddisiisuuti tokkoffaa ilmaan Oromoo dhiigaan kan hambisan akka waan haarawaatitti deebisanii fiduun dogoggora guddaadha. Dogoggora seeraati maal jennaan biyyattiin tun akka jedhamutti biyya federaalizimiin bulti eega jedhame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee mootummaa Oromiyaa keessa seenee lafa jurisdikshinii mootummaa Oromiyaa keessa jiru irratti lafa ijaaru. Mana qoodu seeraanillee agartee waan fudhatama hin qabne illiigal.
Sagantaa carraa baasuu guyyaa kaleessaa irratti kan argaman ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa manneen ijaaraman kanneen booda aarsaan qonnaan bultootaa hedduu jiraachuu isaa kaasaniitiin hin jiru. Haaluma kanaan wal qabatee haala qonnaan bultoonni rakkina isaanii itti bahuu danda'anii fi mana argachuu danda'an irratti illee bulchiinsi isaanii murteessuu isaanii illee kan kaasan.
Dhimaat bagaaraa tatakkaaminnati laayi haanta misarrata andeenyaawu yemmittakkamu andeenyaawu yemmigoddamuunu silammaayikaan.
Misoomni fayyadamummaa walii irratti yoo hin xiyyeeffatiin inni tokko kan miidhamu inni kaan biraa kan irraa fayyadamu ta'a. Keessattuu hojii akka kanaatiif lafa qonnaa isaanii kan gadi lakkisanii fi rakkoo hawaas diinagdeetiif kan saaxilaman qonnaan bultoonni keenna dhibeen keessan dhibee keenna akka ta'e beeka. Ijaarsa biyyaa seena qabeessaa fi ariifachiisaa ta'aatiniin jiru kana keessatti mootummaan keessan ilmaan keessaniin geggeeffamu kanneen aarsaa kaffaltan hundaaf yoomiyyuu caala isin keessuudhaaf qophii ta'uusaa akka beektan barbaada. Kanumaan walqabatee qonnaan bultootaa fi ilmaan qonnaan bultootaa qoodiinsi manaa kuni carraa malee akka isaanii kennamuuf kaabinee bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi boordiidhaan murtaa'eetiniin jira.
Bazii Zuuriyaa laarsuu addaruunnaa laarsuu addaruuyyoo bakkatamaachin askadaadhaan kaabineennaa babeetuun.
Dhimma gaafii guddaa kaaseetiniin. Daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti manneen kun ijaaramaniitiin jiran jechuudhaan dubbiin gaafatamaatiin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa kana kaabineen isaa mari'achuu dubbatamaatiin oolee jira. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniifillee guyyaa har'aa eegamaa oolee garuu hanga yeroo sagantaan kun qindaa'etti ibsi bahameetiin kennameen jiru. Baanaaniin guyyaa borii qabanneetiin dhiyaanna. gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
Radion Segale America Segantana Fano Romo Gargale Kessa Salama Wadaka Jalkabe Agasa Saditti Satellite Nile Satirat Saganta Sambataf Dilbata Dabarsu Kanarra Asirat Rawata Saganta Boruti Walitti Devina Nagatti Bula
This program has come to you